Hai teman baca, selamat datang di Poca, podcast kumpul baca bersama Hafizal. Di season kedua ini, Poca hadir dengan format baru, yaitu perbincangan hangat dalam bedah buku, diskusi, dan juga cerita pendek dari program Teman Baca Bercerita. Salam kumpul baca, selamat mendengarkan. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman baca sehat-sehat ya semuanya. Karena penting sih ini ya untuk ngetahuin kondisi kesehatan seorang, apalagi kita udah hampir 2 tahun bersandingan bersama pandemi nih, coronavirus. Jadi dipaksa banget buat bertahan dari segala macam masa sulit gitu. Jadi penting banget buat tahu kondisi seseorang sehat atau enggak, dan semoga teman baca sehat semua. Dan yang kena dampaknya itu bukan pada kesehatan juga, tapi di pandemi ini juga ada perekonomian, dampaknya ke keuangan, bukan ke negara aja, tapi bukan ke perusahaan doang, tapi udah langsung ke individu, ke orang. Karena yang kita ketahuin nggak sedikit ya orang yang tadinya gajinya, hidupnya itu dari gajinya, tiba-tiba gajinya ketahan, ke stop, bahkan kepotong. Ada yang ke-cut juga dari tempat kerjaannya, padahal itu satu-satunya pendapatan dia buat hidup, jadi hilang. Makanya kali ini gue akan membahas satu buku yang berkaitan erat dengan kondisi saat ini, yaitu bukunya Psychology of Money. Terdengar berat, gue akuin iya berat ditulisnya, tapi sama Morgan Housel ini baru tahun kemarin, 2020, waktu masih pandemi. Jadi kayaknya bakal relate banget sama masa sekarang. Of course, gue nggak akan bahas sendirian. Nggak akan sanggup gue bahas ini sendirian. Udah bersama gue saat ini, Kak Dinda NM. Apa kabar, Kak Dinda? Halo, Kak Dinda.
Hai, apa kabar, Hafizal?
Ya, baik, Kak. Sehat, Kak?
Sehat-sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Hafizal?
Aku juga sehat, Kak.
Kondisi COVID aman?
Kondisi COVID aman kalau saya.
Alhamdulillah.
Kak Dinda udah makan belum?
Kenapa kamu mau kirim makanan?
Soalnya ini kan buku berat nih, Kak. Soalnya jadi kalau belum makan kayaknya nggak fokus nggak sih, Kak, bahasnya.
Jadi ini ya, nggak mudeng ya.
Iya, takutnya jadi ah gitu. Kalau aku makan dulu. Aku pokoknya ngisi tenaga, siapin mental. Bukan otak aja yang diisi, tapi perut juga diisi biar kita bisa fokus bahas Psychology of Money ini gitu.
Benar, sama jiwanya juga diisi.
Sama jiwanya juga diisi.
Udah makan kok, ini udah jam 8 soalnya, jadi kayak aman.
Berarti kalau boleh tahu profesinya Kak Dinda nih apa, Kak?
Kebetulan aku sebenarnya masih praktisi keuangan gitu. Aku masih bekerja sih sebagai praktisi keuangan di pasar modal. Cuman aku juga bikin usaha gitu kan, perencanaan keuangan bareng partner aku gitu. Jadi di situ emang kayak kita kasih edukasi sama konsultasi keuangan juga sih.
Oke, berarti sebutan profesinya adalah, kalau yang aku tahu berarti financial planner, benar?
Ya, boleh sebutin financial planner aja.
Berarti spill dong, Kak, sedikit tentang profesinya financial planner itu berarti apa yang direncanakan nih?
Merencanakan sesuatu. Nah, karena financial ya merencanakan sesuatu keuangan.
Berarti
tentang
emang
keuangan.
Berarti emang langsung terjun tentang uang, uang, uang gitu ya.
Iya. Ya kebetulan sebenarnya karena aku masih kerja dan praktisinya adalah di pasar modal juga ngomongnya tentang keuangan sih gitu. Jadi kayak keseharian aku ngomongnya tentang uang-uang dan uang.
Ini aku make sure untuk teman baca bahwa aku tuh di sini beneran sama orang yang profesinya berkutat dengan uang, uang, uang. Jadi cocok buat ngomongin buku ini ya. Buku Psychology of Money. Oke. Okay.
Benar.
Langsung, Kak, kita bahas bukunya. Aku langsung ke pertanyaan serius pertama nih, Kak.
Oke. Okay.
Kak Rinda baca yang terjemahan atau baca yang bahasa Inggris nih, Kak?
Aku baca yang terjemahan. Karena kebetulan aku dapetnya yang bahasa Indonesia. Karena kebetulan emang anaknya nggak cari di online shop gitu ya. Jadi kayak cari ke satu toko ke toko lain, akhirnya dapetnya yang bahasa Indonesia banyaknya.
Oke. Okay. Nah, dari Kak Rinda sendiri, bahasanya gimana sih kalau yang terjemahan ini, Kak, penulisannya?
Sebenarnya untuk bahasa Indonesia tuh kayaknya terjemahannya agak sedikit aneh gitu kan. Mungkin Mungkin kalau seandainya karena itu adalah omongan tentang keuangan gitu ya, bahasanya mungkin jadi agak berat dan banyak istilah-istilah atau kiasan-kiasan yang diartikan ternyata nggak sesungguhnya gitu dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi tapi secara garis besar tuh sebenarnya kebayang isi penyampaiannya mengarah kemana. Cuman memang untuk yang tidak biasa dengan omongan tentang keuangan mungkin agak sulit ya, harus pelan-pelan membacanya.
Jadi emang ada istilah-istilah bahasa Inggris yang diterjemahin juga gitu ya, Kak?
Iya, kayak maksudnya di situ ada kayak kata-kata ekor gitu yang kayak sebenarnya maksudnya bukan ekor kali ya gitu.
Iya.
Jadi kayak agak nggak nyambung gitu sama maksud pembahasannya.
Mungkin ya kayak bagi aku pemula tentang keuangan emang bingung sih mengartikannya tuh arahnya kemana. Cuman emang harus baca pelan-pelan banget sih gitu.
Betul.
Nah, masuk ke fakta nih, Kak. Psychology of Money ini kan udah terjual 1 juta copies, Kak. Ya, berarti menandakan banyak orang yang secara sadar ngebeli ini, mungkin nganggep permasalahan keuangannya tuh bisa mendapatkan solusi gitu gak sih? Iya gak? Jadi
ya,
ini tuh 200
kayak
halaman.
Kayak langsung tara gitu ya.
Oh iya, kayak wah ya, ini pasti buku banget nih buat kehidupan saat ini gitu. Tapi 200 halaman, 20 bab. Itu malah menurut aku jadi kok ini singkat banget, tiba-tiba selesai gitu kan. Nah, menurut Karina nih dalam 200 halaman 20 bab dia bisa menyampaikan dengan baik gak sih maksud untuk merubah pola pikir kita dalam memandang uang gitu.
Oke, ya setuju sih sebenarnya dalam buku itu kan 200 halaman dan ada 20 bab. Tapi intinya tuh sebenarnya simple banget gitu. Dia tuh kayak menjabarkan memang kisah-kisah orang ya di dalamnya yang supaya kayak kita bisa mengerti maksud dari tujuan penulisannya gitu. Nah, tapi kalau dari kamu baca isinya gitu, sebenarnya ini memberikan gambaran banget kepada kita bahwa kayak perencanaan keuangan dari awal sampai akhir sampai kamu tuh mau investasi, nah itu tuh ngaruh banget terhadap psikologis juga gitu. Nah, makanya kenapa mungkin dia jadi panjang, padahal mungkin kalau teman-teman mau coba beli atau mau coba baca itu ada satu bab yang merangkup semuanya, tapi di situ memang dia mau menjabarkan kisah-kisah orang karena memang lebih mudah menangkap suatu kisah hidup seseorang kali ya untuk diambil intisari hikmahnya dibandingkan dengan sekedar membaca kata-katanya doang gitu.
Oke. Jadi emang perlu pelan-pelan untuk membaca ini, bukan karena masalah terjemahannya, karena ini kan dia tuh poin-poin ya dijabarkannya, ya nggak sih, poin-poin dari, jadi setiap bab tuh saling berkaitan, nyambung satu ke dan yang lainnya. Jadi ya kan ya, ini buku bisa dibilang sebagai tutorial nggak sih?
Kalau aku lihat sih sebenarnya ini bukan seperti buku tutorial ya, karena kayaknya kalau tutorial tuh mencontohkan kayak step-step kamu harus ngapain gitu kan, kayak dari A sampai Z. Nah, kayak misalnya kalau kamu menemukan buku pembahasannya tentang step-step bagaimana cara mengelola keuangan kamu dengan baik, atau misalnya bagaimana cara kamu menyiapkan dana pensiun, mungkin itu bisa dikatakan sebagai tutorial. Tapi buku ini tuh kayak lebih memberikan kita introspeksi diri dalam memandang suatu nilai uang atau kekayaan gitu. Jadi dari kamu memulai gimana caranya kamu merencanakan keuangan kamu sampai kamu melakukan step terakhir itu investasi misalnya. Nah, dia tuh kayak memandang bahwa kita tuh jangan menilai harus mencari melakukan itu untuk kekayaan atau memandang suatu nilai uang sebagai kekayaan gitu. Jadi buku itu tuh kayak memberitahu bahwa untuk menjadi kaya itu bukan cuma banyaknya penghasilan yang kamu punya, di dalamnya ada peran diri kamu sendiri sebenarnya yang memberikan dampak terhadap kekayaan kamu, dan sebenarnya banyak faktor-faktornya gitu, seperti kayak karakter, sifat, perilaku, dan lingkungan juga memberikan peran dalam hasil akhir keuangan kamu. Nah, ada dua hal penting nih yang di buku itu yang mungkin orang-orang tuh suka lupakan, yaitu kayak keberuntungan sama resiko. Jadi kayak dua, ya kan, kamu pasti baca tuh, keberuntungan dan resiko tuh sebenarnya kayak dua hal yang selalu masuk dalam keberhasilan kita atau kegagalan kita. Tapi memang presentasinya nggak pernah diukur gitu, atau nggak bisa diukur, tapi nggak boleh juga diabaikan gitu.
Oke. Kemudian Tadi udah kesebut sama Kak Dinda juga kalau di buku ini tuh mengambil pengalaman-pengalaman hidup tokoh-tokoh banyak orang gitu kan ya.
Iya,
Dari
benar.
fenomena masa lalu, peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu kan. Emang kalau bagi aku ya, ini aku agak rancu soalnya pas baca. Emang ini tuh bisa menjadi pelajaran bagi kita dalam mengelola keuangan ya, Kak?
Sebenarnya menurut aku apapun itu cerita masa lalu tuh bisa banget menjadi pelajaran ya. Kayak mungkin kisah masa lalu kamu percintaan gitu kan. Bisa mengambil intisari pelajarannya kan biasanya gitu kan. Tapi tergantung bagaimana cara kita memandang masa lalunya nih gitu. Ya contohnya kayak tadi dulu aku bilang seperti ke diri kita sendiri aja nih gitu. Kalau mau di flashback kan mungkin kita pikir masa lalu kita tuh gak semuanya baik. Tapi juga gak semuanya buruk gitu kan. Mungkin misalnya kayak kita orangnya males-malesan. Tapi kalau mau belajar dari masa lalu mungkin kita mau mengubah untuk lebih giat. Supaya gak males-malesan lagi biar kita menjadi sesuatu gitu kan. Atau mungkin yang dulu kita perfeksionis terus pada satu titik kecewa akhirnya lelah karena kegagalan tersebut. Nah, itu juga bisa merubah sikap kita untuk menjadi lebih menerima ketidakperfeksionisan. Jadi menurutku kisah seseorang itu memang bisa jadi contoh pengalaman hidup. Nah itu aja kan terhadap diri kita ya, apalagi tokoh-tokoh besar tuh yang dimana penghasilannya dan pengalamannya jauh dari kita. Jadi kayak dalam buku tersebut tuh dikatakan bahwa kita tuh emang suka terlalu fokus terhadap bagaimana dia jadi sukses dan kita ikuti langkah-langkahnya gitu kan. Tapi membayangkan akan seperti dia, kita nggak pernah mau mencari kayak apa aja sih sebenarnya resiko yang telah dialami, terus bagaimana sih dia menghadapi resiko tersebut, dan kita juga lupa bahwa faktor-faktor penentu kesuksesan dia tuh tidak sama dengan faktor-faktor kita gitu. Makanya dia mungkin menceritakan banyak tokoh-tokoh agar itu kita bisa mengambil apa ya pelajaran dari kebaikan dan keburukannya sih.
Oke, mungkin tapi saking banyaknya tokoh, semoga pembaca nggak bingung ya, itu banyak banget soalnya tuh.
Tapi sebenarnya kalau aku pribadi, aku tuh juga kalau mau ditanya tokohnya apa aja gitu kan. Nah, tokohnya itu aku juga lupa, tapi yang paling penting kan sebenarnya poin-poinnya dia tuh melakukan apa ya, kayak gitu. Nah, ada satu kalimat dari si Morgan nih yang melekat banget dalam pikiran aku. Dia tuh bilang kalau kita tuh mungkin kan kadang-kadang kita memang kayak punya satu role model gitu ya, tokoh yang memang kita agungkan kayak wah dia hebat banget, dia bisa jadi kayak gini gitu kan. Nah tapi ada satu juga yang kayak kita abaikan gitu, kalau misalnya wah dia siapa gitu, dia kayak bukan siapa-siapa, jadi kayak kita meremehkan gitu kan. Nah kalimatnya si Morgani benar-benar menurut aku bagus ya, kayak dia bilang jangan pernah meremehkan seseorang, tapi namun jangan pernah juga menganggungkan seseorang karena gak ada yang sebagus dan sejelek kelihatannya gitu. Jadi emang di situ tuh kayak pembelajaran bahwa kita tuh jangan fokus sama orangnya, gimana caranya dia kaya atau gimana, tapi yang kita pelajari adalah faktor sebab akibatnya gitu.
Betul, kayak ada tokoh-tokoh yang tadinya berhasil banget tiba-tiba jatuh gitu.
Betul,
kan ya.
Betul, iya.
Karena kesalahan kecil aja gitu kan.
Iya, betul.
Gitu, atau yang tadinya dia tuh gak kelihatan apa-apa ya, tapi pas sudah pass away udah gak ada loh ternyata kekayaannya sebesar
ini. Dia menjadi
ini.
Seseorang, iya.
Gitu. Oke, bener sih emang ada pelajarannya asal gak pusing bacanya.
Tetap dari tadi pusing bacanya ya.
Oke, selanjutnya nih Kak, yang sebenarnya aku telaah nih. Jadi ya itu tadi udah kesebut juga, kayaknya nih karena ekspektasi aku tadinya awalnya ini solusi bagaimana cara aku memandang uang kan ya. Apa aku memandang uang itu harus berbeda ataukah aku atau stick to the money nih, ngeliatnya kayak gitu aja gitu. Yeah. Tiba-tiba baca-baca-baca-baca, oh ini tentang mengelola uang toh. Baca-baca lagi kok suruh nabung-nabung-nabung. Baca-baca lagi kok jadi bahas investasi gitu. Jadi emang sih di endingnya ketahuan semuanya arahnya kemana. Tapi menurut Karina sendiri nih, ini si Morgan tuh kita tuh ngapain uang kita sih? Kalau habis baca
uang
ini
kita
gitu.
Iya. Nggak diapa-apain sih uang kita sebenarnya. Ya jadi sebenarnya kalau mau kamu apa ya, ilhami gitu ya, Ce. Yeah. Ilhami. Intisarinya tuh kayak secara keseluruhan tuh poinnya bagus ya menurut aku gitu. Nah, dia tuh kayak poin pentingnya tuh satu, bahwa uang itu sebenarnya berbanding lurus dengan psikologi manusia. Gitu. Jadi memang apa sih dalam pengelolaan keuangan nggak ada tuh kayak faktor kayak kita apa sih kayak belajar matematik 1 + 1 = 2 gitu kan. Nah ini tuh emang ada banyak pengaruhnya, yaitu yang paling utama adalah psikologi manusia. Makanya sebenarnya judulnya Psychology of Money kan gitu. Nah dia tuh mau kayak kasih tahu ke pembaca bahwa mengelola uang dengan baik tuh nggak ada hubungannya dengan kecerdasan, kepintaran, atau dari mana kamu berasal. Nah itu kayak di awal bab tuh emang dia udah ngomong gitu kan. Tapi dalam pengelolaan keuangan itu banyak berhubungan dengan perilaku manusianya gitu. Nah ini sih sisi psikologisnya. Dan kata-kata itu tuh aku sangat setuju gitu loh. Nah dia juga kayak maunya kita juga dalam memandang pengelolaan keuangan bukan fokus kepada kekayaan, tapi kesejahteraan. Itu sih yang menurut aku poin pentingnya gitu kan. Nah kenapa di dalamnya dia bahas tadi kan ngomong, oh ini tentang ngomongin pengelolaan keuangan, tapi tiba-tiba jadi nabung gitu kan. Terus kok tiba-tiba jadi investasi gitu kan. Nah bahkan dia juga kayak mengatakan bahwa pentingnya untuk memiliki ruang untuk resiko, yang sebenarnya itu intinya adalah dana darurat gitu. Yeah. Karena sebenarnya dalam perencanaan keuangan tuh poin-poin tadi itu masuk memang gitu. Kalau kamu tahu tentang piramida keuangan, di mana ada pengelolaan keuangan dengan cash flow management, terus selalu harus adanya keamanan keuangan dengan dana darurat dan asuransi gitu kan, dan kenyamanan keuangan dengan investasi. Nah itu dijabarkan oleh dia dengan menggunakan cara memandang uang dan dikaitkan dengan psikologisnya gitu sih menurut aku.
Wow, itu tadi itu hal baru sih buat aku tadi itu barusan manajemennya gitu. Nah tapi kan ya kak, karena disebut nih sama Kak Linda, di si Morgan ini di akhir buku dia menceritakan pengalamannya
diri dia
menabung,
sendiri ya,
menabung dan investasi, terus ngasih tahu dia tuh caranya gimana sih dia tuh, jadi kayak dia ngebocorin bagaimana cara dia mengelola uang gitu jadinya. Nah dan aku setuju banget sebenarnya balik lagi ke kita kan untuk mengelola uang kita sendiri gitu.
Benar. Aku baca dia menceritakan tentang apa nih cara dia mengelola keuangan, dan itu memang direfleksikan ke dalam buku ini sih itu. Menurut aku si Morgan ini tuh kayak dia mau punya perilaku psikologis yang baik gitu kan. Dia memandang uang itu bukan hanya serta-merta dia akan terus menjadi kaya raya gitu. Tapi memang dia menghargai uang dengan cara yang sederhana. Ya makanya sebenarnya perencanaan keuangan itu kan intinya bukan bagaimana kita ingin kaya raya ya sebenarnya. Tapi perencanaan keuangan itu bagaimana kita sejahtera pada akhirnya gitu sebenarnya. Karena dia menyiapkan banyak hal gitu.
Cuman aku memang kecelek aja di terakhir tuh karena dia ngejabarin itu. Jadi lah ini kayak malah nunjukin kayak kita pembaca harus ngikutin dia juga gitu lah. Ini dia kan nunjukin kayak dia berhasil ya dalam mengelola uang. Kita jadi terpacu, iya ya kayak apa gue ngikutin cara dia aja buat ngikut apa mengelola uang kehidupan kita nih. Padahal tapi di bab lainnya kan dia, ya lu cari yang masuk akal aja buat ngelola uang lu sendiri gitu. Gak usah ngeliat yang lain gitu. Jadi kecele sendiri kayak gitu sih.
Iya, tapi sebenarnya yang aku tangkep sih sebenarnya dia bukan kayak mengajak, ayo ikutin cara gue sih. Tapi maksudnya adalah dalam mengelola keuangannya, dia itu melihat dirinya dia sendiri aja gitu. Jadi menurut dia, ya udah lo stick to the apa yang lo mau, apa kebutuhan hidup lo, apa perencanaan hidup lo, tapi nggak usah ngeliatin orang sekitar gitu. Jadi kayak gitu, lebih kayak gitu sih menurutku.
Oke, nangkap. Selanjutnya, si Morgan ini kan kayaknya emang ngambil dari pengalaman hidup dia, terus juga dia kan orang yang terjun langsung di apa ya crowdfunding ya, jadi emang orangnya ngurus keuangan juga gitu ya, di bidang keuangan. Tapi kan dia orang Barat nih. Sistem keuangan kita sama sistem keuangan dia sama apa beda nggak sih kak? Kira-kira tulisannya dia ini bisa nggak diterapin di sini di warga negara kita tuh?
Warga negara kita ya. Sebenarnya gini, kalau bicara tentang sistem keuangan gitu ya, kalau sistem keuangan tuh pasti jelas beda. Jadi kayak dari suku bunga, terus kayak mereka kan kalau orang Amerika tuh lebih banyak hutang ya, dari awal dari Perang Dunia juga kayak udah disuplai gitu kan, kemudahan dalam berhutang untuk apa sih, memiliki tempat tinggal dan sebagainya gitu
kan. Ya kredit
kan.
Mudah sih emang ya.
Iya kredit mudah, ya menurutku kayak pemerintah mereka juga banyak bantuan kepada rakyatnya kali ya gitu, tapi akhirnya berdampak kepada cara risk profile orangnya kan gitu, orang mereka juga jadi lebih cenderung lebih agresif dibandingkan dengan penduduk kita gitu kan, karena mereka juga udah lebih kayak mengerti juga tentang literasi keuangan gitu kan, dan kayak banyak yang udah berinvestasi, kayak investasi di saham tuh juga udah merupakan hal yang biasa gitu, sedangkan kalau di negara kita tuh orang yang mengerti dan memahami literasi keuangan kan masih dikit banget gitu, jadi mungkin cara investasinya lah yang berbeda gitu, tapi ini kan kita bicara tentang perilaku gitu kan, perilaku berarti kita bicara tentang manusia, walaupun sebenarnya ada pengaruhnya beda negara terhadap perilaku seseorang, seperti yang aku bilang tadi tuh mungkin karakternya lebih cenderung agresif gitu kan. Nah, yang seperti aku sempat bilang tuh karakter seseorang kan berpengaruh dari di mana kita berasal kan, entah dari gen kita atau generasi kelahiran kita atau lingkungan keluarga kita gitu, dan pastinya kebiasaan negara kita. Tapi balik lagi, pada dasarnya kebutuhan manusia tuh sama, ingin memiliki kehidupan yang layak dan memiliki kendali terhadap uang gitu. Jadi pada dasarnya mungkin manusia ada sifat serakahnya kali ya menurutku. Nah, yang aku baca semua karakteristik yang dibicarakan oleh Morgan dan kurang lebih sih sama dengan yang orang-orang di negara kita gitu, kayak bagaimana kita berpikir terhadap kekayaan, bagaimana kita berlomba-lomba cari keuntungan setinggi-tingginya dari saham gitu kan, kayak sekarang kan semua orang kayak mungkin menampilkan keuntungan dia dalam berinvestasi gitu, atau bagaimana seorang memperlihatkan barang-barang mewahnya karena buat status sosial. Nah, ditambah lagi kayak sebenarnya ada media sosial yang berkembang yang akhirnya membuat orang tuh kayak semakin terpacu untuk mendapatkan pengakuan bahwa kita tuh bernilai gitu. Nah, menurut aku sebenarnya dari karakteristik manusianya sih sama gitu.
Oke, aku nangkep. Jadi emang yang ditekanin pola pikir kan ya?
Iya.
Ya, menurut Kak Dinda yang salah dari pola pikir masyarakat kita dalam mengelola keuangan apa, Kak?
Nah, ini agak berat nih sih, yang salah pola pikir. Kayak aku terlalu menjudge ya jadinya ya, kayak takutnya.
Iya, kalau yang aku ya, kalau aku ngerasa emang kenapa dia nulis ini, pasti kan ada orang-orang yang tidak bisa mencapai ke sana kan, ada yang beda nih pola pikirnya gitu.
Iya, banyak. Jadi, sih sebenarnya.
Ya kalau nggak salah mungkin kurang deh.
Oke. Jadi sebenarnya menurut aku ya pola pikir masyarakat terbentuk karena faktor karena pola masyarakatnya gitu kan. Nah, kebetulan negara kita itu kan kayak negara masih berkembang gitu, dimana kayak penduduk Indonesia rata-rata masih memiliki penghasilan yang rendah. Dan tidak banyak juga yang memiliki penghasilan yang menengah gitu, dan cuman sedikit yang memiliki penghasilan jauh di atas rata-rata. Nah, dari sini aja tuh kayak udah terlihat bahwa sebenarnya banyak masyarakat kita yang hanya memikirkan bagaimana penghasilan kita untuk besok nih gitu. Jadi untuk memikirkan pengelolaan keuangan aja udah susah, apalagi harus berpikir dengan investasi gitu kan. Ditambah lagi kalau menurut aku kita itu memang minim banget pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan investasinya gitu. Jadi memang pelajaran ini pun juga nggak pernah ada di kita gitu kan. Kita itu cuman hanya menghitung nilai yang pasti sepanjang hidup kita, tapi kita tidak belajar tentang perencanaan keuangan dalam pendidikan kita dari berapa belas tahun ya pendidikan kita tuh ya.
Yeah.
Gitu. Nah, karena kurangnya pengetahuan itu yang membuat si kalangan menengah ini tuh juga nggak mengerti bahwa uang yang dia miliki itu belum seberapa, belum mencukupi kebutuhan pensiun misalnya dia nantinya. Jadi sehingga mereka jadi fokus pada kepuasan diri karena merasa hidup saat ini tuh lebih dari cukup gitu. Tapi tidak memikirkan resiko di masa depannya. Sedangkan kalangan yang mampu hanya segelintir orang yang makin terus memutarkan uangnya karena peluang dia kan makin terbuka luas kan sebenarnya. Jadi akhirnya gapnya semakin lebar. Nah, pola inilah yang menurut aku sebenarnya faktor utama ya. Agak berat ya pola ini gitu kan. Tapi memang ketidaktahuan terhadap ilmu keuangan dan peran ekonomi memang menjadi faktor utama sih menurut aku.
Oke, emang karena Ah, tapi ntar jatuh-jatuhnya privilege ya.
Kenapa?
Takutnya. Iya, soalnya ya bener kayak ya yang udah punya banyak dia sadar bisa diinvestasikan, tapi yang nggak punya banyak ya udah
Ya
segitu
nggak mampu
aja.
ya. Tapi sebenarnya menurut aku bukan dinilai dari uangnya atau dia tidak mampunya juga sih gitu. Tapi karena dia juga nggak punya ilmu apa pemahaman terhadap perencanaan keuangan itu penting, akhirnya juga jadi itu terabaikan gitu. Jadi kayak siklusnya berputar aja gitu kan.
Dia nggak pernah tahu harus ngapain dengan itu
Iya,
gitu.
betul. Jadi
Belum
kayak
pernah
dia
dapat
rasa
akses ke sana gitu.
betul. Jadi kayak dia ngerasa ya uang gue cuma dikit gitu kan. Terus gue ya males lah gue mikirin itu. Gue pikirin gimana gue makan besok aja gitu kan mikirnya. Gitu.
Oke nih, masuk ke hal-hal terakhir nih.
Oke, cepat juga ya.
Masuk ke hal-hal terakhir. Nah, hal terakhir sebenarnya lebih ke Kak Dinda sih sebenarnya.
Iya.
Soalnya aku udah puyeng mau ngomongin bukunya, Kak.
Akhirnya selesai yang kamu baca.
Aku baca sih itu 200 halaman. Jadi spill sedikit kan tentang kebiasaan baca bukunya Kak Dinda nih. Gimana sih Kak sharing gitu kalau Kak Dinda tuh baca
Aduh.
Buku sebulan tuh harus berapa
ini tuh
buku?
Kayak menunjukkan aku tidak ibu Dinda sebenarnya. Kalau
Kenapa tuh?
misalnya
Kenapa tuh?
ngomongin ya karena kalau ngomongin berapa kali aku baca buku, aku tuh sebenarnya bukan karakter orang yang suka baca buku sih gitu. Aku emang bukan kutu buku atau misalnya kayak wah menarget suka sekali terhadap buku nih gitu. Tapi memang aku ada setidaknya buku yang aku baca setiap tahunnya gitu. Ya aku nggak bisa hitung ya karena tergantung bukunya selesainya kapan gitu kan. Jadi kayak karena emang biasanya baca bukunya itu kayak cuman me time atau momen-momen yang memang aku bisa baca buku, ya udah jalanin baca buku. Menurutku baca buku itu emang menjadi tambahan wawasan sih sebenarnya.
Oke. Jadi ada nggak sih Kak kalau Kak Dinda inget tuh paling suka tuh baca buku apa dan itu tuh buku yang ngerubah hidup Kak Dinda gitu?
Aku tuh sebenarnya ya kalau mau ditanya paling suka itu baca buku memang apa kayak komedi romantis gitu ya bukunya. Nah, novel-novel sederhana itu kalau misalnya kayak aku pengen santai aja gitu kan, secara udah ngomongin keuangan mulu kan sepanjang hidup aku ya, sepanjang 24 jam keseharian. Nah, jadi kayak aku memang baca buku novel romantis. Tapi ada satu yang aku suka lagi, memang aku suka sekali tentang kehidupan seseorang. Kayak kamu tahu nggak sih Chicken Soup, buku judulnya Chicken Soup? Aku nggak tahu nih, ini zaman aku apa anak sekarang tahu nih?
Aku nggak tahu, Kak.
Nggak tahu ya. Jadul ya. Jadi kayaknya jadi Chicken Soup ini kayak menceritakan kehidupan setiap orang. Jadi emang ngaruh banget sama psikologis gitu. Nah, jadi aku tuh benar-benar jarang baca yang kayak terkait keuangan karena memang kesehariannya udah ngomongin itu. Tapi yang aku pelajari itu memang psikologi karakter kisah hidup manusia itu yang menarik bagi aku karena di situ kamu bisa petik kayak sisi positifnya gitu. Apa yang harus kamu lakukan atau kayak kamu tuh melakukan sesuatu dengan lebih bijak misalnya kayak gitu, itu sih.
Oke, berarti kalau buku keuangan
kalau buku keuangan tuh nggak banyak ya. Tapi kalau misalnya boleh aku sarankan gitu
ya
kan,
rekomendasi untuk
rekomendasi
buku
gitu ya
untuk
apalagi
pembaca
untuk
pemula
ya,
dan
betul.
Pengelola pemula
pengelola pemula, penjawab pemula, bagaimana ya yang mungkin ya, kata-katanya itu juga mesti lebih ringan gitu ya. Kalau mau tuh aku sangat suggest itu bukunya si Preeti Gozi gitu.
Waduh, nggak pernah dengar.
Ah, nggak pernah dengar juga kamu. Aduh, dia tuh udah kayak udah terkenal banget. Kalau misalnya dalam perencanaan keuangan dia cukup dia sangat terkenal ya saat ini. Jadi si Preeti Gozi ini bikin apa namanya bikin buku tentang perencanaan keuangan yang intinya kayak wujudin mimpi lo gitu. Dan di situ tuh kayak ngejelasin gimana step-stepnya pengelolaan keuangan sampai kayak ya lo maunya ngapain gitu, tujuan lo atau mau apa gitu. Nah ya udah wujudin gitu gimana caranya. Nah dia itu kayak bahasanya enak kok gitu. Jadi menurutku itu rekomendasi untuk para pemula untuk mau tahu buku perencanaan keuangan. Gitu, daripada tiba-tiba udah ngomongin ribet ya, karena perencanaan keuangan bahasanya juga ya kayak tadi ada investasinya juga, ada kata-kata yang mungkin kalau orang nggak terlalu familiar agak nggak ngerti gitu.
Ya, tuh teman baca tuh tadi tuh baca yang itu tuh apa kak?
Prita Gozi.
Nah tuh teman baca ya denger ya itu.
diulang bingung, diulang bingung.
Nih kak aku mau masuk ke kesimpulan ya. Mau masuk konklusi ntar kalau kak Rinda mau tambahin boleh ya kak ya.
Oke.
Pokoknya tuh yang aku tangkep dari si Morgan ini ya. Dia tuh yang sering dia ulang emang lebih seringnya ngulang ke nabung sih. Kenapa? Karena penting banget nabung itu buat kenyamanan hidup kan, jadi boleh lah, boleh lu investasi, lu boleh main lotre, tapi kalau lu punya tabungan hidup lu tuh lebih tenang aja. Lu yang tadi Kak Dina bilang dia punya dana darurat, jadi hidupnya lebih tenang aja gitu ya kan. Jadi teman baca emang perlu baca buku Psychology of Money nih, karena bukan hanya tentang ngerubah cara pandang kita terhadap si uang itu sendiri sebagai objek ya. Jadi emang kita tuh bisa, kalau dengan baca ini tuh memperlakukannya tuh beda. Kita tuh menggunakan uangnya tuh ngaturnya, ngelolanya tuh lebih bijak aja, lebih baik gitu. Kayak yang penting cukup, karena kayak badan, kayak tubuh aja lu tuh kita atur nih. Apa sih yang boleh dikonsumsi gitu. Jadi nggak boleh, nggak bisa terlalu berlebihan, tapi nggak juga nggak boleh kekurangan. Jadi yang penting cukup gitu.
Betul, betul.
Yang penting tuh cukup kalau bagi Morgan tuh kayaknya di ending-endingnya tuh, ya nggak sih?
Iya, betul.
Oke.
Betul banget.
Apalagi yang kurang kak? Ada nggak kayak yang kurang?
Mungkin aku mau tambahin aja kali ya. Dari
boleh, kak,
sebelum dari yang kayak sebelum kesimpulannya Morgan nih gitu kan. Jadi emang menurut aku tuh sebenarnya yang paling penting adalah mindset sih gitu. Jadi terlepas dari ekonomi kita tuh seperti apa gitu, kita di kalangan mana, emang mindset tuh udah harus ditanamkan gitu. Kalau mindset aja udah nggak sudah bilang nggak mungkin gitu bisa punya investasi atau tabungan, ya pasti nggak akan pernah mungkin gitu kan, karena mindset aja udah nolak, apalagi mau bertindak gitu kan sebenarnya. Nah sebenarnya dalam buku ini juga dia bilang kalau misalnya membangun kekayaan juga tidak perlu memiliki penghasilan besar, namun kita tuh bisa membangun kekayaan tanpa mindset yang benar soal uang gitu. Nah jadi kayak mindset paling utama, kedua adalah mau belajar gitu kan, kamu harus mau belajar, apalagi sekarang teknologi udah makin canggih, jadi kayak canggih, kita
kayak bisa beli kripto dengan HP dengan mudahnya
dengan satu smartphone aja kamu tuh udah bisa melakukan apapun kan sebenarnya gitu kan, apalagi ada wadah ya kayak media sosial yang kekinian nih gitu kan. Mungkin asal kita mau, jadi jangan cuma ngeliatin tempat-tempat kekinian untuk konten di medsos gitu loh, jadi kayak harus ngeliatnya tuh tentang literasi, mau belajar tentang literasi keuangan. Terus sama yang ketiga, yang penting adalah mulai dulu gitu. Jadi kalau kamu punya mindset, kalau kamu punya udah keinginan untuk belajar tapi nggak pernah mulai, percuma dua hal tadi gitu. Pelan-pelan nggak apa-apa, satu-satu nggak apa-apa, asal mau memulai. Jadi kita kalau sudah mulai, biasanya kita jadi ngerti nih ilmu keuangannya sebenarnya seperti apa, kayak gitu.
Kalau teman baca mulai dulu, kenapa mulai dulu? Nah teman-teman bisa ikutin tips-tips dan wejangan dari Kak Dinda di Instagramnya Financial Konsultannya.
Teman ya.
Apa kak IG-nya kak? Justart?
Justart.financial.
Nah itu apa jatuhnya, perusahaan atau company atau?
Nggak sih, sebenarnya itu masih perencanaan keuangan personal sih. Aku belum bikin menjadi company, cuman biar terpisah dari akun pribadi aja sebenarnya.
Oh, nah, untuk teman-teman yang mau langsung dapat wejangan dari Dinda the Financial Enthusiast, bisa follow Justart Financial, oke?
Okay? Yeah.
Karena di situ ya ada postingan-postingan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keuangan ya, Kak ya.
Benar, benar.
Ada live IG juga kadang-kadang, live Instagram. Yeah. Bikin webinar juga enggak, Kak?
Iya, bikin webinar juga.
Oke, okay, itu teman baca ini penting untuk mengolah keuangan dan bagaimana cara memandang kita terhadap uang itu sendiri ya.
Betul.
Jadi jangan asal nimbun, jangan asal buang, penting banget. Oke, terima kasih Kak Dinda atas waktunya berkenan udah ngomongin duit, duit,
sama-sama,
duit bersama Pocha. Oke.
Terima kasih banyak.
Iya, terima kasih ya Kak Dinda. Demikian Pocha episode kali ini. Sekali lagi terima kasih Kak Dinda. Semoga lancar karirnya Kak Dinda.
Amin.
Dan lancar juga Just Start Financial-nya.
Amin.
Eh, terima kasih untuk teman baca. Silakan follow akun Pocha. Bagikan ke teman-teman kamu yang lain karena ini penting, beneran penting. Terus kalau mau komentar, kalau mau saran, mau ngasih apa ide buku apa yang selanjutnya dibahas, bisa langsung ke Instagramnya @kumpulbaca. Oke? Oke. Terima kasih.
Ya, dah.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kumpul Baca. Teman baca juga bisa berpartisipasi dalam program ini dengan cara mengirimkan cerpenmu ke email kumpulbaca@gmail.com dengan subjek teman baca bercerita. Silakan follow Instagram kami di @kumpulbaca. Sampai jumpa di episode Pocha berikutnya.